Så er kaffetiden til ende bragt. Dog er det stadigvæk særdeles en god idé at drikke lidt kaffe, når jeg fortsætter. Det er ikke nogen modsætning. Men nu skal I hvert fald lytte igen. Vi optager alt, hvad jeg siger i dette øjeblik. Så du skal høre efter, Bent, ellers så kommer det på. Ja. Som sagt, før kaffen, så vil jeg sige noget her i en lidt kortere anden del af anden halvleg om bibelmeditation først, og så noget om skriftemålet til sidst. Det bliver det, jeg når i aften. Og min tanke er nemlig, at vi skal i hvert fald jo slutte til klokken 9, fordi jeg skal hjem og se Liverpool, der spiller mod Sevilla i Champions League. Så det er også en grund til, at vi holder tiden. Jamen, det er for sent. Nej, jeg skal ikke se valg. Det er lige meget. Jeg holder mig til et åndeligt regimente, så må nogen styre det andet der. Bibelmeditation vil jeg sige lidt om nu. Mange af os kender til og har med stor glæde brugt vejledningsmateriale, sådan som fra Bibelnøglen, som jeg ofte følger den her, kan man sige, lidt sådan klassiske forstandsmæssige tilgang til, hvad er det, vi skal lære af det bibelstykke, vi har læst i dag. Altså man læser stykket igennem, og så er der ofte to spørgsmål. Hvad handler teksten om? Hvad lærer den mig om Gud? Og hvad lærer den mig om mig selv? Det blev så ud tre spørgsmål, men det er så, hvad det er. Rigtig, rigtig fint, men også, kan man sige, sådan lidt den intellektuelle tilgang. Hvad lærer jeg om Gud og mig, og hvad siger teksten? Jeg vil gerne kaste en anden slags bibellæsning ind som en hjælp til at igen lade Kristus vokse frem i mig. Og det er det, jeg kalder, eller har lært at kende som Jesus-meditation. Jesus-meditation. Som en hjælp og en positiv opfordring til at bruge alle vores forestillingsevner og sanser, når vi arbejder med bibelteksten. Hvor mange sanser har vi? Er nogen, der havde 7? Det er jo stemmelig, jeg gerne vil. Ja, altså 5, og så er der nogle kvinder, der har en 6. sans. Ja, den tager vi senere, Rolf. De 5 sanser, ikke også? Hvad er det nu, de er? Se, høre, føle, lugte, smage. Hvor for en? Ikke for de fleste af os andre. Fordelen ved at prøve at aktivere de sanser, jeg tror jeg virkelig, jeg skal tage fat, ellers så udarter det her. Fordelen ved at prøve at aktivere vores forestillingssanser, når vi arbejder med bibelteksten, det er altså på en eller anden ny måde at træde ind i Bibelen, så jeg står foran Jesus, og på den måde, han også kan træde ind i mit liv. Altså, hvis jeg var der sammen med ham, hvad vil jeg så se? Hvad vil jeg høre? Hvad vil jeg lugte? Hvad vil jeg smage? Hvad vil jeg føle? I kontakt med bibelfortællingernes følelser og udfordring, der er tanken, at jeg skal vælge at identificere mig med en af de personer, som optræder i bibelfortællingen. Altså typisk, Jesus underviser sine disciple. Nu er jeg Peter. Nu forestiller jeg mig, at jeg er ham. Hvad ser jeg? Hvad føler jeg? Hvad smager jeg? Hvad lugter jeg? Eller at Jesus helbreder den syge, og jeg tænker, nu er jeg den syge, eller jeg er den blinde. Hvad sker der? Hvad føler, tænker, smager jeg nu, når han står foran mig? Hvor jeg bruger både mine fysiske og mentale og åndelige reaktioner på det, som sker i teksten. Igen tænker jeg, det her med, at vi er skabt forskellige og har forskellige psyke, som jeg har nævnt før, det betyder også, at vi er også forskellige i vores tilgang til, hvordan forstår vi nemmest en bibeltekst, og hvordan lever vi os mest ind i den. Nogle af os er meget sådan visuelt anlagt, at vi ligesom nemt kan se scenen for os. Andre af os er mere auditive. Vi kan ligesom høre lydene. Søen ved Genesaret, der piskede op, eller vinden, der susede gennem træerne, og pludselig var vi der. Andre af os er mere sådan ordmennesker. Vi lærer hurtigt teksten udenad og smager ligesom på ordene. Nej, hvor er de gode at kunne. Andre er mere sensitive og kan opfatte stemningen. Den der atmosfære af frygt eller glæde, som er i Jesu møde med de her mennesker. Der tænker jeg igen, der er det vigtigt, at vi bruger det apparat, som vi nogle gange er udstyret med. Men udfordringen er at prøve at aktivere mest muligt af mine egne sanser i mødet med bibelteksten. Hvorfor skulle det overhovedet være nødvendigt, kan man selvfølgelig spørge, skulle til at være sanselig og meditativ, når jeg læser Bibel? Jo, jeg tror faktisk, at det er et enormt vigtigt supplement til den her mere intellektuelle og sådan mere rationalistiske kultur, som vi er en del af, og som, tror jeg, på mange måder også nogle gange vores bibellæsning og forkyndelse kan bære præg af. Og i hele taget det der at bruge vores erfaringsverden og vores sanser, det er jo det, som både Gamle og Nye Testamente gør. I det Gamle Testamente, når Israels folk skulle fejre og huske Guds godhed, hvad gør de så? Jo, de fejrer påskemåltid. Det vælter med sanser og smag. Og hele tiden de andre jødiske højtider, fejringer med løvkytterne osv. osv. Masser af ydre redskaber for at aktivere sanser. Eller vi kan tænke på Jesu forkyndelse i det nye testamente, som han formidler med et sanseligt hverdagssprog og brug af billeder, som vi kun kan forstå, når vi bruger den her kreative forestillingsevne. For eksempel, når Jesus sammenligner Guds rige med et lille sennepsfrø, eller med en skat, der er gemt i en mark, eller når han sammenligner sig selv med en høne, der ønsker at beskytte sine kyllinger. Ikke også? Man skal se det for sig. Eller når han henviser til sig selv som vintræet, eller fårehyrden. Eller når han taler om himlens fugle og markens liljer, hvor vi lærer at være bekymringsfri. Det er kun, når vi bruger vores sanselige forestillingsevne, at de her billeder giver mening for os. Og det er kun ved at aktivere vores sanser, at vi egentlig trænger ind i den her formidling af himmeriget og af Guds kærlighed og omsorg. Jeg har selv lært den her Jesus-meditation at kende primært gennem den nu afdøde norske teolog og forfatter Edin Løvaas. Han har skrevet en del bøger også om det, og for eksempel den her sådan lille anvisning, Minutter med Jesus, hvor han har lavet sådan 365 enkle øvelser i Jesus-meditation. Han er selv sådan en klassisk økumeniker. Han er ikke lutheraner, men altså, det er jo ikke fjernt for Luther. Luther var selv særdeles både sanselig og hverdagsagtig i sin måde at både forkynde og undervise på. Hvis vi skal bruge den her Jesus-meditation, så er der sådan nogle konkrete vejledninger til, hvordan få mest muligt ud af det. Og det vil jeg nævne for jer her, og så laver vi en lille øvelse i det bagefter. Det nævnes mange gange, at den bedste ramme for at lave en bibelmeditation eller en Jesus-meditation, jamen det er at vælge et fast rum til andagtsstunden eller en fast plads. Det kan jo også nogle gange bare være en bestemt stol i køkkenet, eller hvad man nu har mulighed for. Men et sted, som jeg indretter som mit bederum, og der kunne man jo så med fordel bruge noget af det, som jeg nævnte før, det er der, jeg tænder mit lys, eller hænger min ikon, eller vælger at placere korset foran mig. Hvis ikke det altid kan hænge på væggen der, så kan jeg tage det frem og sige, nu går jeg ind i det hellige rum med Gud. Jesus-meditation er selvfølgelig meditation over Jesus-tekster, og dermed over evangelietekster fra det nye testamente. De bygges op som daglige meditationer, der altid følger et fast skema i tre hovedpunkter. Det første skema, det handler om overskrift. Hvad er det, vi ser? Hvad ser vi? Ved at læse og ved at memorere de vigtigste udtryk i bibelteksten, og ved hjælp af fantasien og vores forskellige sanser, så træder vi ind i teksten, som om vi selv er til stede. For nogle af os er det en hjælp, så når man har lært næsten teksten uden af, eller i hvert fald læst den igen flere gange, så at lukke øjnene, så kan jeg måske bedst forestille mig det. For andre af os, der giver det ingen mening, der bliver vi med at selvfølgelig holde øjnene åbne. Men så det er ligesom at se scenen for mig, og tænke på, hvad ville jeg kunne lugte, hvis jeg var her? Er det varmt? Det er tørt. Regner det? Hvad er det for nogle lyde, der er her? Er der mange mennesker, eller er det helt stille? Er I ørkenen, eller er I inde midt i Jerusalem? Det at høre Jesus stemme, ikke bare som sådan en robotstemme, som man nogle gange næsten kan læse, når man læser Markus evangeliet, men er hans stemme fuld af varme? Eller er han vred? Eller er han fuld af kærlighed i det, han siger? Hvordan klinger hans stemme? Se hans ansigtsudtryk. Se udtrykket af hans øjne. Lev mig ind i atmosfæren, der er omkring Jesus. Og oplev, hvordan de mennesker, han taler til eller rører ved, hvordan de reagerer. Altså at se på den måde, at selve handlingen vokser op omkring mig, og så er jeg til stede i den. Første del af skemaet, at se. Anden del af skemaet, at bede. Og at bede på den måde, at jeg begynder med at takke Jesus for, at du som dengang var der i Nazaret, eller i ørkenen, eller på Genesarets sø, du er hos mig lige nu her på min bønneplads i køkkenet, eller på kontoret, eller ude i skoven, hvor jeg nu er. Jeg forestiller mig, at Jesus står lige foran mig og beder om, at Helligånden må gøre det levende for mig. Og så kan vi jo vælge, om vi vil sidde ned, eller knæle med en bedeskammel, eller stå op, om vi vil folde hænderne, eller løfte hænderne, om vi åbner eller lukker øjnene. Det er lige meget. Vi skal gøre det, vi kan mærke, connecter os med. At bede på den måde, at det er den frie samtale med Jesus, hvor jeg bruger mine egne ord. Og så ofte vælger jeg at bede på den måde også, at det, der sker i teksten, det som bliver bedeemner, som ligesom springer ud af det, jeg mediterer over, og som jeg så kan knytte til mit eget liv, det som aktuelt rører sig. Altså første del af meditationen, at se scenen, hvad der sker. Den anden del, at bede. Og så den tredje del, at tilbede. Når jeg er færdig med mine egne ord og tanker, så prøver jeg at fokusere på Jesus alene. Så er jeg nået dertil, hvor jeg længe nok har brugt min mund, og nu skal jeg prøve at bruge mine to ører. Men tilbedelsen først på den måde, at jeg tilbeder Jesus og takker ham for hans storhed, hans nåde, hans herlighed. Og så kan jeg tilbede ham nogle gange med mine ord, nogle gange med sang. Hvis jeg taler i tunger, så er det jo naturligt at bruge det som bønnesprog. Hvis jeg ikke gør, så bruger jeg selvfølgelig ikke det. Formen er underordnet. Men ved tilbedelsen og blive ført ind i, kan vi sige, Kristusmystikkens kerne, nu er jeg til sidst der, hvor jeg hviler i, at han er i mig, og jeg er. Den tredje del af skemaet er altså tilbedelsen. Den sande Guds erfaring kan jo aldrig løsrives fra Bibelen. Den skal altid prøves på Bibelen. Derfor er det afgørende, at en bibelmeditation aldrig bliver sådan en slags barnestadie, som vi så bliver færdige med og skal aflægge. For nu går vi ind til den helt nye, spændende, mystiske meditation eller kontemplation, eller hvad man nu kan kalde det, en eller anden form for tilbedelse. Det må altid hænge sammen med Guds ord, meditation over Bibelen, ind i tilbedelsens rum, og som en slags vekselvirkning. Her bliver det sandt og sundt. I en sand Kristusmystik vil der altid være den her vandring frem og tilbage mellem, kan man sige, det bibelsk meditative over teksterne, og så den frie, tilbedende bøn. Og der synes jeg, at den her måde at lave Jesus meditation på, faktisk giver den her sunde vekselvirkning mellem teksten og tilbedelsen, mellem det Gud har gjort for os i Jesus, og så hvordan han også griber ind og er hos mig i mit liv lige her nu. Vi skal prøve at lave sådan en enkel Jesus meditation. Og nu kommer Bent Flux rundt og deler ud. Og det bliver selvfølgelig bare antydningsvis. Vi kan jo ikke nå at bruge så mange minutter på det nu her. Men jeg tænker, at når I får det ud her, så har I sådan et vejledningsskema, som I prøver at følge efter den vejledning, som står her på arket. Og så er I jo meget velkommen til at tage det her med hjem selvfølgelig. Så har I i hvert fald fået en angivelse af, hvordan man kan gøre det. Teksten her er Jesu indtog i Jerusalem, så det er jo egentlig helt uden for al kirkehistorisk sammenhæng. Det er den, vi ofte bruger på Palmesøndag, men nu får I den altså her i november også. Så start med at læse bibelteksten igennem, og så følg det, der står her. Så bruger vi 10 minutter på det. Jo. Altså, det er jo selvfølgelig kun sådan lige antydningsvis, det vi kan nå at gøre her. Og ideelt set skulle vi også sidde hver for sig, så man kunne snakke højt, eller læse teksten højt, eller bruge sin krop, og hvordan man nu vil gøre. Men jeg tror lige, håber i hvert fald, at det er tilstrækkeligt til, at I kan fornemme måden at kunne arbejde med bibelteksten på, som en bedende tilgang, hvor vi ligesom bruger sanserne og hele vores krop til at mere komme i livtag med at være der sammen med Jesus og opleve, at han er lige hos mig nu i mit liv. Er der nogen, eller er der nogen, der har lyst til lige at sige, hvordan I oplever det, eller er det for kort tid til sådan? Ja, det var sådan et ledende spørgsmål. Er der nogen, der vil sige noget? Exactly. Hvordan har de ikke haft det? Fuldstændig vanvittig opfordring. Og hvis man så føler, at man går der sammen med den på vejen og tænker, var det virkelig det, han sagde? Er det for dumt, det her? Altså, alle de der identificerer sig med de menneskelige følelser, som vil være i teksten. Vent. Ja. Yeah. Ja. Rolf. Ja. Ja, så råber de det. Ja. Jamen det er så 10 minutter, ikke også? Og så mange forskellige tanker, følelser, referencer, som lige kommer frem. Så det er fint. Jeg tror, I har arbejdet med det, som jeg i hvert fald håbede, I lige kunne få for at få en smagsprøve på det her. Jeg vil sige, jeg bruger ikke selv det her i øjeblikket. Der var nogle år, hvor jeg brugte det meget jævnligt og fandt sådan stor glæde ud af det. Og så har jeg haft en periode, hvor jeg kunne mærke, at nu skal jeg mere læse noget, kan man sige, nogle tekster i sammenhæng, eller nogle skrifter i sammenhæng. Og igen tænker jeg, at vi skal have forskellige ting i vores værktøjskasse, som en hjælp til at vandre med Gud og leve med Gud. Men det her er i hvert fald en fantastisk god måde, synes jeg, ja, på at lade Kristus vokse op i mig og være til stede sammen med ham. Godt. Helt kort vil jeg sige flere... Nej, nu skal jeg lige slås til her igen. Nævne to ting mere, inden vi når frem til den afsluttende del med skriftemålet. Kirkens andre velafprøvede kilder vil jeg bare nævne helt kort. Det, at vi deler liv med andre kristne. Deler liv, tro og tanke. Hvorfor? Jo, fordi det er i fællesskab, at vi får hjælpen til at fatte noget af bredden og højden og dybden og alt det her, vi snakker om, af Kristi kærlighed. Dele liv. Kirkens velafprøvede erfaring. Lovsang og tilbedelse. Fordi det jo netop er i lovsangen og tilbedelsen, at vi får hjælp til at være vendt den rigtige vej. Være vendt mod Jesus, så han kan vokse i os, og vi kan blive mindre. Det er jo det hele handler om, at vi vender vores blik mod ham. Det kunne der siges rigtig meget mere om her også. Det vil jeg ikke gøre. Til gengæld vil jeg slutte med at sige som noget om boden eller skriftemålet. Se, for mange af os, der er det der med skriftemål jo sådan noget, er det ikke mest katolikkerne, der bruger det? Så tror jeg i hvert fald godt, vi kan have det lidt stadigvæk. Fordi rent historisk var det jo sådan skriftemålet, som var meget, meget fremme i den katolske kirke, også til reformationsbruddet, og misbruget af det, og misbruget af det, som vi stadig kan se i mange film, hvor der er en, der er lige ind og skrifter noget for præsten der bag det lukkede gitter, og så får man en straf, som man skal sige eller gøre noget bestemt, og så går man ud og gør, ligesom man gjorde før, i den der karikerede form. Men skriftemålet er jo faktisk en fantastisk gave til den kristne kirke, og noget, som Luther siger, det skal vi bestemt ikke kaste væk. Vi skal ikke misbruge det, vi skal bruge det ret, sandt og bibelsk. Skriftemålet består jo af to led. For det første, at bekende synden, bekende faldet i synd. At skrifte, det er et gammelt dansk ord for at bekende. Og så den anden del, at få tilsagt syndernes forladelse, tilgivelsen. Det, som vi med et fint kirkeligt ord kalder absolutionen, det vi får forladt. Hovedtanken er altså i skriftemålet, at på den ene side er der et menneske, der sætter ord på fald, synd, nederlag. Og på den anden side er der et andet menneske, der får lov til at optræde på Guds vegne, som Guds øre, der lytter til syndsbekendelsen, som Guds mund, der tilsiger syndernes helt konkrete forladelse, og som Guds hånd, der rører ved og velsigner den, som har bekendt sin synd. Det er jo den myndighed, Jesus giver til sine første disciple. Det, som I løser, det, som I forlader på jorden, er løst og forladt i himlen. Og dermed som et løfte givet videre til den kristne kirke. Jeg tænkte, at jeg vil bare sådan helt konkret vise her, hvordan et personligt eller et privat skriftemål kan forekomme. Vi kender jo skriftemålet måske også i gudstjenestens form, at vi i stilhed hver især sætter ord på synd, og så præsten eller menighedslederen lyser syndernes forladelse over os. Men vi har jo også skriftemålet i den meget konkrete personlige form mellem et menneske og en skriftefar, skriftemor, som er det andet menneske, der får lov at optræde på Guds vegne. Jeg bruger det som præst jo nogle gange, når folk selv opsøger mig og beder om at få lov at få et skriftemål. Andre gange i en samtale, hvor jeg selv foreslår, var det ikke en idé, at vi lavede et decideret skriftemål på det, du fortæller mig her, som du kæmper med. Fordi skriftemålet kan være en hjælp både til at få brudt med syndige vaner, eller få en hjælp til konkret at tro, at det, som jeg egentlig har bekendt, men som bliver ved med at pine min samvittighed, det er tilgivet, det er forladt, det er væk fra Guds ansigt. Her er skriftemålet en kæmpe gave og ressource. Så ofte vil jeg gøre det sådan konkret, at jeg vil have en samtale først om, hvad er det lige det her, det handler om, og vi kan snakke lidt frem og tilbage. Og så ender det med konkret, at nu laver vi et skriftemål. Og når jeg gør det, så vil jeg også indrette ligesom et bestemt rum, for ligesom at sige, så træder vi ind foran Guds ansigt i det løfte, han har knyttet til skriftemålet. Og det vil også typisk være, at jeg vil tænde et lys, eller jeg vil lægge et kors der, hvor vi sammen sidder, eller skal knæle sammen, for ligesom at indrette et fysisk rum. Andre gange vil jeg simpelthen bruge kirkerummet, ved knæfaldet op i kirken, eller man kunne gøre det her også, hvor man har en følelse af, man træder ind i helligrummet, som en hjælp til at føle og til at tro, at nu er det Gud, der agerer. Så vil jeg ofte indlede skriftemålet ved at læse, jeg vil kalde det en skriftemålsbøn, altså en tekst fra Bibelen, der handler om bekendelse af synd og Guds forladelse af synd. Det kunne for eksempel være salme 51, Davids store bekendelsesbøn. Gud, mod dig har jeg syndet, gjort mod dig alene, hvad der er ondt i dine øjne, skab mig Gud et rent hjerte osv. Eller ordene fra 1. Johannes brev kapitel 1. Hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder. Og så vil jeg på det tidspunkt knæle sammen med den, der skal skrifte. Og igen, knæle, fordi det er den rigtige holdning over for den almægtige, hellige Gud. Og så tænkte jeg, måske kunne jeg bare lige vise, hvordan jeg gør det her. Hvis nu Samuel, kan jeg låne dig? Fordi hvis vi nu forestiller os, at jeg havde haft Samuel her til samtale, og vi har snakket sammen, og så er vi gået i gang, så vil vi knæle sammen, og du kan også bare knæle her sammen med mig. Og når vi knæler, så er det som sagt, fordi her mødes vi som to mennesker over for den hellige Gud. Så jeg knæler også, selvom jeg er skriftefar, og om lidt skal optræde på Guds vegne. Men i udgangspunkt, der er vi helt ens. Vi falder begge i synd. Vi har ting, vi kæmper med. Nu knæler vi sammen. Og så beder vi den her skriftemålsbøn sammen først. Og så vil jeg bede Samuel om at indlede sin syndsbekendelse. Og det har jeg glædet mig til at spørge. Hvad vil du bekende? Nej, altså, så vil jeg nogle gange gøre det sådan, fordi det kan være en hjælp til lige at komme i gang. Fordi ofte så kan man jo føle sig lidt for knyt eller for lejen ved det. Så start måske også med at læse et bibelord, hvor man sætter ord, eller ikke konkret sætter ord på synden, man siger, Gud, jeg har syndet mod dig. Eller fra ritualbogen, hvor man kan læse fra en skriftemålsbøn. For eksempel, Gud, jeg har syndet mod dig i tanke, ord og gerning. Det er min egen skyld. Tilgiv mig for din store barmhjertighed. Og så bagefter, Samuel, så må du med dine egne ord sætte ord på det. Og det vil Samuel så gøre. Og når han så har bedt færdigt, så siger jeg, Samuel, er der mere, du kan mærke, du skal nævne nu? Og hvis ikke der er det, han siger nej, så skifter jeg som skriftefar rolle, fordi så får jeg lov til at optræde på Guds vegne. Og så rejser jeg mig og lægger hånden på hans hoved. Så er Guds hånd, der berører Samuel. Og så vil jeg sige, på Guds ords mandat og for Jesu Kristi lidelses og døds skyld, tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse i faderens, søndens og helligåndens navn. Så tager jeg hånden bort, og så vil jeg slutte med velsignelsen. Nogle gange rører jeg stadigvæk også ved den, der bekender. Under velsignelsen andre gange, så lyser jeg sådan velsignelsen, sådan som vi kender den fra gudstjenesten. Herren velsigne dig og bevare dig. Andre gange med en anden velsignelse. Og så til sidst, så vil jeg simpelthen sige, amen, tak for nu. Og så går Samuel hjem, fordi så har vi faktisk ikke mere at snakke om. Så skal vi ikke tage snak om det igen. Nu har Gud selv tilsagt sin søndernes forladelse. Han går med fred. Slut. Der er i det her skriftemål, synes jeg, en konkret hjælp til at få, til netop at bryde med synden, eller konkret hjælp til at tro, jamen det, som jeg egentlig længe har prøvet at bekende og sige igen og igen, nu får jeg en fysisk hjælp til at mærke det og høre det. Det er tilgivet. Jeg skal ikke være bundet af det mere. Skriftemålet hermed varmt anbefalet. Så til allersidst, det kristne livs inderside, som har været vores tema i aften, Kristusmystikken, det handler jo nogle gange og mange gange om kamp, og så om at få lov at hvile midt i kampen. Men jeg vil gerne, at I husker at tage det med herfra i aften, at grundtonen i det at hvile i Kristus, og være i ham, og at han er i mig, det er aldrig det mørke og det tunge. Men det er det lette og det lyse. Glæden. Der er noget i os, der skal dø. Ja, korsfæstes, begraves. Og det gør nogle gange ondt på os. Både i forfængeligheden og i det, vi konkret skal afstå fra. Og i ydmygelsen. Det er sårbart. Men vi gør det. For livets og glædens skyld. Derfor skal vi søge foreningen med Jesus på alle niveauer af vores liv. For så bliver grunderfaringen, at den største følelse i kristenlivets inderside, det er glæden, det er lettelsen, det er friheden. At jeg med alt det bras, som er i mig, får lov at høre ham til, og at han vokser op i mig. Glæden ved Guds gerning i de hellige sakramenter. Glæden ved stilheden. Glæden ved bibellæsningen. Glæden ved fællesskabet. Glæden ved lovsangen, glæden i skriftemålet. For mystikken, hemmeligheden, er jo, at vi er forenet med Jesus. Og lad os derfor slutte med en sidste gang og sige det højt og i kor. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. er slut med en bøn. Herre Jesus Kristus, du står her foran mig, men du er også bag ved mig. Du er over mig, og du er under mig. Du omgiver mig på alle sider. Du bor i mit hjerte. Du gennemstrømmer mig helt. Og du elsker mig. Derfor tilbeder vi dig, Herre Jesus Kristus. Amen.